Rossiyaning eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan Yekaterinburgda marshrutkalarda rus bo'lmagan, aniqrog'i osiyocha musiqani qo'yishning taqiqlanishi mahalliy huquq faollarining noroziligini keltirib chiqardi. Mojaroga Sverdlovsk viloyati bo'yicha inson huquqlari vakili Tatyana Mirzlikovaning ayrim marshrutka yo'lovchilariga salonda tojikcha kuylar yangrayotgani ustidan qilgan shikoyatlar asosida yuborgan xati sabab bo'lgan. O'z xatida ombudsman Mirzlikova bu masalaga shahar transport rahbariyati e'tiborini ham qaratgan. Shahar amaldorlari dopi bilan birga boshni ham ko'tarib kelgan ko'rinadi. Bir necha kundan keyin Yekaterinburg ma'muriyatining transport bo'yicha qo'mitasidan quyidagi mazmunda javob xati keldi. 6 sonli marshrut haydovchilari bilan tushuntirish suhbatlari olib borildi. Bundan buyon rus tilida uzatilayotgan va yo'lovchilarimiz g'ashini keltirmaydigan Yekaterinburg shahri radiostansiyalari musiqasi yangraydi yoki umuman hech qanaqasi yangramaydi, deya javob berdi Yekaterinburg transporti qo'mitasi rahbari Kurlikov. Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakat rahbari Vyacheslav Bashkov Ozodlik radiosi bilan suhbatda shahar ma'muriyati o'z qarori bilan rus bo'lmagan barcha odamlar, jumladan ingliz, fransuz, yapon va dunyoda yashovchi boshqa til egalarini kamsitayotgani va ma'muriyatning bu xati prokuratura tomonidan tekshirilishi kerakligini gapiradi.
Решение вообще довольно-таки абсурдное. Как же так? Что же это за возврат такое в советское это время?
Bu qaror o'zi juda ahmoqona, bu qanaqasi, yana sovetlar davriga qaytish-ku bu. Internet tarmoqlarida meriyaning transport kompaniyasiga xorij musiqasini taqiqlash to'g'risida yuborgan xati tarqaldi. Men bu xatni o'qib, 27 mart kuni inson haqlari buzilayotgani yuzasidan tekshiruv o'tkazish iltimosi bilan prokuraturaga murojaat qildim. Javob olganimcha yo'q. Axir bu shunchaki rus bo'lmaganlarni kamsitishdir, dedi Vyacheslav Bashkov. Ozodlikning Sverdlovsk viloyati bo'yicha inson huquqlari vakolatxonasiga qilgan murojaatiga o'zini viloyat ombudsmani muovini Viktor Vahrushin deya tanishtirgan shaxs Yekaterinburg ma'muriyati Tatyana Mirzikovaning yuborgan xati asosida noto'g'ri xulosa chiqarganini ma'lum qildi.
Убедительно прошу вас принять к сведению факты, которые сообщила заявительница на громкую музыку.
U bilasizmi nima talab qilgan edi? Bizga ariza bilan murojaat qilgan ayolning avtobus va marshrut taksilari salonidagi baland ovozdagi musiqaga bo'lgan shikoyatini inobatga olishingizni so'rayman. Transport korxonalari rahbariyatidan haydovchilar butun salonga yangrayotgan har xildagi musiqani qo'yish yoki yo'lovchi talabi bilan uning ovozini pasaytirishni so'raganda pasaytirib qo'yishlarini so'ragan. Haqiqatan, harakatlanish davomida haydovchilar baland ovozda milliy musiqani qo'yib boradi. Axir ayrimlar bunaqa musiqani tushunmaydi, asabiylashadi, deya tushuntirdi vaziyatni Sverdlovsk viloyati ombudsmani vakili. Ayni paytda Rossiyaning turli mintaqalarida mahalliy hukumat yoki tashkilotlar tomonidan chiqarilayotgan millatchilik tusidagi qaror farmoyishlar soni ko'payib bormoqda. Yekaterinburgdagi Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Numan aka Haydarov Ozodlik bilan suhbatda madaniyatli odam barcha muammoni birovda emas, o'zida qidirishi kerak dedi.
Endi bizlar ana haqiqatda juda oshirib yuboramiz, bilasizmi? Tut nima nasolka na muziku, nasolka na poveden bizni grajdanlarga achchiq keladi uruslar. O'zi ham sopram o'zbek masalan, a? Konduktoram o'zbek xotini, ikkalasi o'zbekcha mashinani qo'yib oladi. Xotin provokali konduktorni oldi, katta saqichali O'zbekistonga o'xshab, bilasiz, javochkani. Qatrat-qatritdan baqirishib yomonlashdi. Rivojida o'zlarimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu o'zimiznikilardan da edi. Oymedochi baqiradi narkomoniya shopirga. Qalaysan, xuddi Qo'qonda yurgandek. Endi bu na bo'lmaydi deyaptida. Mumkin endi odamni ongini oshish kerak. Endi bu o'chin dolgi protsess o'zimiznikilardan. Tarbiyadan. Balo yo'qsa birovdan emas, o'zingdan ko'r. Ursam biz tomonga borib baqirib chaqirib qo'ysa, biz odamlarga ham yoqmaydi. Allaqacha urib tashlardi.
Dem o'z munosabatini bildirdi Yekaterinburg o'zbeklari jamiyati rahbari Numan Haydarov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.